Čaute, vítajte späť v najväčšom realitnom podcaste Reality bez cenzury. Dnes tu sedíme s Teodorom Holtmanom, s podnikateľom s problémovými nehnuteľnosťami a ideš teraz ty.
Zdravím všetkých. Oproti mne sedí strategický realitný mentor a investor Robert Koch.
A dnes sa budeme baviť o brutálnej téme a to je presne to, aké začiatky sme mali my, keď sme kupovali svoju prvú investičnú nehnuteľnosť a Teodor možno svoju prvú problémovú nehnuteľnosť. Budeme sa baviť, ako sme vnímali tieto veci, lebo ako sami zistíte, každý jeden z nás to mal inak. A možno sa v tom nájdete, že začiatky sú ťažké, ale dostali sme sa do určitého štádia. Obidvaja sme vybudovali svoje realitné impéria a dnes si užívame tie plody našej práce, ktoré sme zasiali pred rokmi. Takže ideme teda na to, Teodor.
Poďme na to. Takže je to presne ako hovoríš, Robert. Určite veľa z nás, mňa teda by zaujímalo, ale aj poslucháčov, ako si kúpil svoju prvú nehnuteľnosť a následne, ako si sa dostal až k realitnému impériu 15 nehnuteľností v troch krajinách sveta.
Je to pre mňa emotívna téma, čiže dnes vám odhalím viac z backgroundu toho, že čo sa vlastne stalo kúpou mojej prvej investičnej nehnuteľnosti. Dnes vidíte tie výsledky, ale za tým všetkým bolo moje silné prečo. Ako som v prvej sérii, v prvom podcaste odhalil, moja výplata bola veľmi nízka a potreboval som to nejakým spôsobom riešiť. Aká nízka? Veľmi nízka.
No, mne sa nezdala až tak nízka, ale verím, že pri tých emóciách nebudú úplne slzy a viem, že si to skvele zvládol.
Áno, lebo pozor, tá výstupná výplata, keď už som išiel na finančnú slobodu, tých 5000 eur mesačne, to nebolo na začiatku, to bola cesta. A tú cestu dneska popíšem. Moja prvá výplata bola 550, to znamená skoro desatina z toho. A musel som to riešiť. A keď som sa pozeral, že čo mi dáva zmysel, prirodzeným výstupom boli nehnuteľnosti. Lenže každý, ako aj vy, možno každý jeden z vás, ľahko sa o tom premýšľa, ťažšie sa to robí, keď nevieš, čo robíš. To je tá vec. Ideš kúpiť nehnuteľnosť, ono to nie je raketová veda. Vybavíš si úver, kúpiš si nehnuteľnosť, prenajmeš. Až do bodu, keď musíš zvedieť, akú nehnuteľnosť ideš kupovať, koľko ti reálne banka dá, čo keď ti nedá, čo máš teraz urobiť. Ako náhle kúpiš byt, ideš ho prenajať. Ako to urobíš? Čiže mojou odpoveďou bolo, potreboval som vyšší príjem, teda som sa presťahoval z Košíc do Bratislavy a doslova si pamätám, že keď ja som hľadal, že kde si kúpim tú nehnuteľnosť, ja som nevedel, Teodor. Ja som bol úplne stratený. Uh-huh. A to som ju kúpoval pre seba, nie ešte investičnú. Do ktorej mestskej časti mám ísť? Je 80 000 veľa? Bolo toho času extrémne veľa, v toľko stáli Košici v Košiciach nehnuteľnosti v centre. Ja som, ti poviem, pravdu, dostal strach. Uh-huh. A nehovoriac o tom, že keď už som si našiel nehnuteľnosť, poviem za chvíľu akú, potreboval som získať úver a zistil som, že za ňu nemám.
Že ako banka ti nechce dať?
Banka mi nechce dať, lebo mám 550 eur príjem. Akože dal by si mi 80 000 hypotéku?
Ja áno, ale
tak ty si podnikateľ, ty riešiš problémy. Musel som to riešiť. Našťastie, môjim kľúčom bolo pýtať sa ľudí, ktorí to vedia. Pýtal som sa šikovných finančných sprostredkovateľov a našli nám riešenie. Doslova poviem tak, ako bolo. Ja som do úveru nešiel sám, pomohli mi rodičia. Bez toho by som prvú nehnuteľnosť nezískal.
Čiže si našiel niekoho, kto ti vlastne pomohol pri získaní tej prvej nehnuteľnosti a to si myslím, že je veľmi cenné pre všetkých, ktorí sledujú tento podcast, lebo realitné investovanie alebo podnikanie neznamená, že to musíte byť sami. Že vám nikto nepomôže, alebo
doslova to ani neodporúčam, lebo keby ja som si nepožiadal o pomoc, je možné, že doteraz som v nájme. Lebo ako nie je možno ani problém sa dostať k informáciám, ale urobiť to správne vo vašom kontexte, ja by som sa nepohol. Čiže mne to extrémne pomohlo. Takže zistil som, že financovanie môže mať a pozeral som po mestských častiach v Bratislave. Našťastie to nebolo až tak komplikované, pretože sme mali rodinné zázemie, tak prirodzene prídeš blízko, lebo však mamka pomôže, že ako v zmysle je na blízku. Tak sme si vybrali mestskú časť po Dunajskej Biskupice a vtedy som urobil jeden nevedomky, jeden brutálny ťah, ktorý mi zarobil 25 tisíc eur len tým, že som to urobil. Chcete vedieť, aký?
No to určite, to určite.
Robím ho doteraz.
Výborne, počúvam pozorne.
3, 2, 1. Kupoval som byt z papiera. On nestal. Ja som si kúpil byt, ktorý developer ešte len išiel postavať. Respektive už bol v určitej štádie výstavby. Uh-huh. A čo sa stalo? Ja som kúpil byt za 80 tisíc. Zaplatil som ho, vtedy boli 100% hypotéky. Našťastie mi rodičia dali na zariadenie, lebo ani na to som nemal. Uh-huh. A čo som zistil? Že ten byt po kolaudácii a po zariadení mal hodnotu skoro 100 tisíc. 100 tisíc, 105 tisíc, hej, na znaleckom posudku. Mm-hmm, mm-hmm. Čo to znamená?
No, že si pekne zarobil.
Ja som pekne zarobil, áno, zase len papierovo. Čiže ja som potreboval tie peniaze vybrať nejako vonku a vtedy našťastie boli 100% hypotéky. Čiže peniaze von. A tak som sa mohol dostať k ďalšiemu bytu. Vtedy už som začal premýšľať strategicky, pýtal som sa, našiel som mentora, ktorý mal v tú chvíľu v Bratislave cez 10 bytov. A ten mi povedal, pozri sa, je za tým určitá logika, psychológia, trh, matematika, všetko mi vysvetlil a vtedy sa to celé spustilo. Jeden byt za druhým až po piaty byt do roku 2019. Ono to brutálne, Teodor, fungovalo a keď by nenastala tá zmena, čo bola môjim totálnym game changerom a myslel som, že som skončil, tak by som v 30 rokoch by som bol finančne slobodný.
Počkaj, takže na tej ceste, ktorú si absolvoval, tak vlastne prišiel nejaký game changer, ktorý zmenil všetko. A kvôli nemu si nebol v tých 30 rokoch finančne slobodný.
Presne tak. Čo sa stalo? V mojich 29 rokoch som si namodeloval, že v 30-ke reálne budem mať tých bytov 7 až 8, z ktorých som vedel žiť.
Okay.
Lenže jedna vyššia moc, volá sa Európska centrálna banka, si vymyslela takúto fantastickú vec, že budú existovať limity, že koľko ti banka požičia.
No, jasne.
A asi chápeš, kam tým mierim. Ja už som mal vtedy skoro 500 000 dlh a neexistovala oficiálna horná hranica, len to, ako si vedel v systéme chodiť. Mm-hmm. Ale teraz to prišlo z centrálnej autority a ja som normálne bol frustrovaný. Ja som chytil nervy, doslova som bol nahnevaný, lebo ja som to tesne, rok, dva mi stačili a bolo by to. Namiesto toho koniec. Banky mi 4 roky nechceli požičať. A až kým som neprišiel na to, ako sa to dá robiť inak.
Počkaj. Takže realitný investor, strategický mentor, Robert Koch, 4 roky si nenakúpil nehnuteľnosť.
Nič. Jediná moja aktivita bola si zvyšovať výplatu a chcel som to prebiť vysokou výplatou. 4 roky sa to nepodarilo. A to si predstav, okay, že som išiel asi z 2000-ového platu v Bratislave a konečný plat 5000 v Nemecku a stále to nestačilo. Mm-hmm. Už ku koncu, hej, už som nejak s tým vedel pracovať, ale hra sa zmenila, keď som prišiel na to, že toto není o výplate, ono to je o bonite, ktorú vieš cieľene vytvárať. Ale o tom si budeme v samostatnom podcaste hovoriť.
Super. Akože, tu by som to chcel trošku akože, sa pozdržať v tejto časti, lebo jednak mi to príde naozaj bez cenzúry. Neviem ako vám, sledujúci, ale Robert nám práve povedal, že realitný investor a mentor 4 roky vlastne nič nenakúpil. Toto znovu som nepočul v žiadnom podcaste, nikto sa mi s tým nepriznal a tak ďalej, ale čo je na tomto poučné a to podstatné, že rozhodujúca je vytrvalosť.
Rozhodne.
A to je ten kľúč, ktorý v podstate ja som si z tohto zobral, lebo mňa banky tiež veľmi ťažko financujú a chcú odo mňa všetko možné aj nemožné, uh-huh, ale teraz si mi dodal tú silu vytrvať, aby som pokračoval v tom snažení získavania toho aj bankového financovania.
K tomu len toľko dodám, Teodor, že krásne si vystihol myšlienku, že dnes nás ľudia vnímajú už ako úspešných v tom kontexte, čo sme dosiahli. Uh-huh. Ale presne tie reality bez cenzúry sú o tom, že tá cesta, to bolelo. To fakt bolelo. Keď sa ti zrúti celý plán, že budeš mať a zrazu si to niekto vezme, to není príjemné.
Príjemné, no.
Ale presne tá konzistentnosť, vytrvalosť a otvorená myseľ mať silné, prečo to vyriešiť, uh-huh. spôsoby sú. To mi verte, že spôsoby sú. Len môjim problémom bolo, že som ich nepoznal. Uh-huh. To je môj príbeh. Rád by som sa opýtal teba, lebo viem, že ty si prešiel ešte zaujímavejšími vecami a tvoja východisková situácia tiež nebola rúžová.
To teda nie.
Poodkrieš nám karty, kde si začínal, čím všetkým si musel prejsť, až si vybudoval to, čo dnes máš?
Dobre, tak nalejeme si čistého vína, ako sa hovorí. V podstate začínal tým spôsobom, že vlastne investičné nejaké trhy boli na vrchole, všetko proste nejakým spôsobom eskalovalo uh-huh. a jednoducho sme hľadali nejakú príležitosť. Hej.
Okay.
Moje v podstate podnikanie bolo zrujnované. Hej. Ja som samozrejme v priebehu tých, koľko to je už rokov, 8-9 rokov podnikania niekoľkokrát samozrejme skrachoval.
Okay.
To znamená, že som zarobil kopec peňazí, prišiel kopec peňazí, zarobil kopec peňazí, prišiel kopec peňazí a tak to išlo do kolečka.
Wow.
Čiže nie je to naozaj nič, čo by som niekomu prial, ale podnikanie je bojové pole, ako sa hovorí. A nie je to naozaj, ako si povedal, prechádzka rúžovou záhradou, ale je to tvrdá, nemilosrdná realita. No a v tom momente som hľadal spôsob, biznis, aktívum, ktoré jednak má vysokú ziskovosť, mm-hmm. vysokú bezpečnosť. Mm-hmm. No a logicky nám v tom čase vyplynuli reality kvôli tomu, že počas polročnej analýzy, ktorú sme robili, aj s nejakým akože tímom, tak vlastne boli aj v poklese. To znamená, že bola tam nejaká korekcia, že všetci hovorili, že reality klesajú, úrokové sadzby sa zvyšujú. Takže my sme identifikovali toto pole ako veľmi perspektívne a zaujímavé v danom čase, ale riešili sme jeden zásadný problém. Hej? A to je likvidita. Lebo okay. ako asi aj ty vieš, a možno ma vyvedieš z omylu, taká nehnuteľnosť neviem predať za deň alebo za minútu a podobne, ako hej, keď si kliknem nejakú akciu a je predané.
Presne.
Aj keď aj to má svoje samozrejme úskalia. Samozrejme vieme sa aj potom v nejakých ďalších podcastoch baviť, ako predať napríklad nehnuteľnosť za jeden deň.
To by ma zaujímalo, lebo nie, že by som išiel predávať, ale to je presne ten jeden z mýtov, že to ti bude trvať aj mesiace. A musíš čakať, keď nechytíš trh, tak je to drahé.
Ano.
A toto je mega pridaná hodnota.
Áno, máme pár prípadov, kedy sme to vedeli predať ako relatívne rýchlo, aj za deň napríklad. Čo som tým chcel povedať je, že likvidita v nehnuteľnostiach je kľúčový zásadný problém, s ktorým treba počítať, lebo vlastne ovplyvňuje celý cash flow tej firmy alebo v podstate toho podnikania a tým pádom s tým treba narábať a kalkulovať veľmi, veľmi, poviem, že dôsledne, lebo nie jeden realitný podnikateľ, investor a tak ďalej proste skrachoval na tom, že mu došiel cash flow. Že nezvládal a nestíhal platiť napríklad tie záväzky, či už sa bavíme o úveroch alebo nejakej réžii, to je úplne jedno, ale prakticky to je veľmi podstatné, aby bol pravidelný cash flow. Čiže my sme tento problém vyriešili práve konkrétnou stratégiou v tých realitách, ktorou sa prakticky zaoberáme a venujeme doteraz, a to sú problémové nepredajné nehnuteľnosti. Čiže my nakúpime nehnuteľnosť s tým, že v krátkom čase sa snažíme vyriešiť daný problém a potom ju okamžite predávať. A to nám zabezpečuje vlastne ten cash flow, bez ktorého by sme nevedeli fungovať. Čiže to bol kľúčový moment, kedy sme si povedali, dobre, máme segment, čiže reality, máme správne načasovanie, lebo trh bol v nejakom poklese a máme aj stratégiu, ktorou vieme prakticky vytvárať dostatočný cash flow na to, aby sme vedeli prežiť, hej? Lebo ja nemôžem si dovoliť teraz akože rok niečo nakupovať alebo stavať, hej, ako developer, to je úplné umenie a nemať z toho ani euro.
Áno.
To znamená, že tam je potrebné extrémne financovanie, ak človek nepočíta s nejakým cashflowom, alebo nesnaží sa ho vytvoriť.
Áno.
Ako som začal, tak v podstate máme tam veľmi spoločnú vec jednu, ktorú si spomínal aj ty, že po danej analýze som si našiel človeka, mentora, ktorý mal v danom čase už nakúpených cez 100 nehnuteľností, už bol prakticky takým developerom, to znamená, že mal skúsenosti aj s výhodným nákupom pod cenou, mal skúsenosti aj s nejakými rekonštrukciami, aj s nejakým vedením tímu, samozrejme aj tým developingom, čiže mi poskytol také akože spektrálne videnie a pohľad na vec. No a jemu som zaplatil v podstate, to bolo, ja neviem, okolo 5000 eur. V čase, keď som akože nemal úplne ani...
to bolo veľa, hej?
No, to bolo, že veľmi veľa, veľmi, veľmi veľa. No a vtedy sme začali vlastne naplno intenzívne spolupracovať a riešiť. Ja som nerobil nič iné. Ja som vlastne všetko zahodil. Toto možno úplne neodporúčam každému, lebo je to veľmi, veľmi agresívna náročná zmena, keď človek vlastne napríklad má nejaký príjem alebo robí nejakú aktivitu, ano. A zrazu všetko zahodí a začne robiť niečo, z čoho nikdy nič nezarobil.
Okay.
A nemá v tom v podstate žiadne nejaké reálne skúsenosti.
Môžem tu otvoriť trošku tú pandorínu skrinku, že prečo vlastne si opustil poviem, istoty nejakého príjmu, lebo ty si určite nejaký príjem mal, niečo. Ano. Niečo ti plynulo, pravdepodobne to nebolo málo. To si dal komplet bokom a išiel si jedným smerom, ktorý ti v danú chvíľu zatiaľ neprinášal žiadne peniaze, je tak?
Presne tak.
A akože prečo? Lebo ja som to riešil tiež a chcem počuť od teba, lebo ono to má svoju psychológiu za tým a Teodor nám ju teraz povie, ako to vnímal on.
Hovoríš veľmi správne, psychológia za tým bola, že som musel.
Okay.
V podstate išlo o to, že jednak nejaký príjem bol, ale vlastne potom poviem, že v skrachovanom podnikaní samozrejme vždycky ostane nejaký príjem. Ale tie náklady veľakrát bývajú vyššie, aj keď ich samozrejme som osekal a proste úplne optimalizoval, tak stále vlastne to bolo v nejakom nepomere.
Áno.
To znamená, že ja som nemal čas teraz vlastne riešiť, ako to povedať, nejaké drobné príjmy.
Chápem.
Aj keď oni akože v číslach nemusia byť drobné, ale v tom pomere.
Áno.
Alebo ja som sa nemohol že zamestnať, alebo niečo také.
Nestačilo
alebo...
by to doslova.
Absolútne.
Okay, absolútne chápem.
By to nestačilo. Čiže ja som musel začať vlastne robiť 100% aktivitu, o ktorej som technicky ako fundamentálne vedel, to znamená, že z pozorovania toho trhu, z výsledkov iných, že to má ten potenciál vlastne to urobiť. Mm-hmm. To znamená, že ja som až ani nepochyboval, samozrejme, ako vždycky je tam nejaká drobná pochybnosť, že 1000 ľudí to zvládlo, 100 rokov to funguje a podobne, ale tak...
Môžeš byť ten prvý, nekomu nebude.
Áno, ja som ten obchod ešte neurobil, čiže boli tam samozrejme takéto, ale tá motivácia bola oveľa silnejšia a tým pádom ja som išiel na 110%, aby som jednoducho začal vytvárať ten cashflow, začal vytvárať tie príjmy, začal budovať v podstate ten biznis naozaj vo veľkom, aj keď vtedy to bolo úplne že v malinkom. No a potom, ako som vlastne si zaplatil ten mentoring, tak ja som to intenzívne samozrejme využíval, pýtal sa asi na všetko možné. A tu chcem pozbudiť všetkých, ktorí nás sledujú, lebo kľúčom k poznaniu je sa pýtať. To znamená, že ak máte akékoľvek otázky, tak vlastne pýtajte sa čokoľvek, čo vás zaujíma a keď Robert dá na to požehnanie, tak vlastne by sme urobili aj nejaký podiel na zodpovedanie tých otázok v komentároch, ktoré by prišli. Čo ty na to, Robert?
To je skvelý podnet, lebo budeme sa za chvíľu o tom baviť, o tých kľúčových veciach, ktoré som aj ja, aj Teodor povedali, ale jedna z tých kľúčových je, že pýtaj sa, a maj možnosť sa pýtať tých správnych ľudí. Čiže áno, som za, kto napíše do komentára svoju otázku, my ich v Q&A-ku zozbierame a urobíme na to samostatný podcast. Urobili by sme to takto.
Podcast, diel.
Diel, OK, lebo už niekoľko prišlo, ale ich povedzme nie na samostatný podcast ešte, alebo diel. Zozbierame ich viacej, takže určite na túto tému mojej expertízy alebo Teovej vítame otázky.
Super, super. Takže vlastne, ako som získal mentora, tak som začal riešiť konkrétny nákup. Čiže som hľadal na trhu nejakú príležitosť, tým, že som mal nejaké kontakty, tak som vlastne našiel človeka, ktorý aktuálne potreboval sa zbaviť, predať nehnuteľnosť, ktorú nevedel predať 10 rokov. Čo je už, to už je akože dosť dlhá doba.
Rádny hardcore.
Hej, možno to bolo aj viac, plus minus, tak si to pamätám, že to bolo okolo tých 10, s tým, že myslel, že nemá tá nehnuteľnosť skoro žiadnu hodnotu, má samé problémy, v podstate išlo, poviem, že pozemok v plnej diere, kde jednoducho ako nič nebolo. No a bolo tam kopec problémov, či s inžinierskými sieťami, či vlastne s proste tým stavom tej nehnuteľnosti, hej, že to bol úplne taký nejaký zarastený a proste nič tam poriadne nebolo. No a vtedy vlastne som s daným mentorom krok za krokom, ako vyslovene krok za krokom, išiel typom, čo mám povedať vlastne tomu predávajúcemu.
Žiadna náhoda proste.
Absolútne žiadna náhoda. Opýtal som sa. Okay. Dostal som odpoveď. Zase telefonát, výstup. Čo mám ďalej urobiť.
Chápem.
Ako to mám ďalej urobiť. A tak ďalej. Naozaj krok za krokom až po podpis zmluv, tvorenie zmluv, komplet akože celého toho servisu okolo toho. Okay. A samozrejme aj vlastne s testovaním nejakého predaja. Hej. Čiže tam je veľmi veľa ako keby tých nuancov, ktoré sa ani nedajú povedať, ktoré vám ani nepovie, ktoré vás naučí práve nejaký realitný mentor, ktorý naozaj tomu rozumie a má tú prax vlastne za sebou. Lebo to sa nedá v podcaste absolútne odkomunikovať, to si človek musí osobne prejsť, aby tomu porozumel.
Súhlasím.
No tak som urobil to, že keďže ako sme sa bavili, nemal som žiadne peniaze, tak som si požičal peniaze. Hej, požičal som si vlastne...
Môžeme podať ruky.
Tak samozrejme, ono, povedzme si na rovinu, bez externých zdrojov, keď je človek pôjde nula, tak nevie začať robiť nejaký, povedzme, kapitálový biznis.
Áno, rozhodne.
Hej. Je možné samozrejme budovať ten príjem, budovať, robiť si rezervy, čakať, ja neviem, že 5 rokov na to, aby jednoducho som našporil nejakú sumu, ale pre mňa to bolo neefektívne v danom momente. Nehovorím, že sa to nedá, určite aj tento spôsob existuje, ale ja som sa vydal vlastne cestou, že som si požičal vlastne tie peniaze, nakúpil som vlastne ten pozemok z 30% zľavou od trhovej ceny. No a následne som ho predal paradoxne cez realitného makléra, čo momentálne u nás nie je až tak časté. Už máme vlastne to predajné oddelenie vlastné. A ten realitný maklér to predal za násobok, dokonca viac ako násobok tej trhovej ceny alebo tej nákupnej ceny, ktorú
ste vy vyjednali.
Vyjednali, nadobudli. To znamená, že trhová cena bola nejakých 20 000, my sme to kúpili za 15 000, on to predal za 35 000. Hej, eur, samozrejme. To znamená, že hneď prvým obchodom, ktorý trval, myslím, že nejakých 16 dní, do mesiaca to bolo akože všetko celé sprocesované, zrealizované, vyplatené, tak vlastne som zarobil späť to, čo som zaplatil tomu mentorovi, a to je veľmi, veľmi, veľmi podstatné, lebo veľa ľudí, aj ja, hej, som uvažoval, že zaplatiť tých 5000 eur. To pre mňa bolo vtedy, že strašne veľa peňazí. Ale vedel som, že na tom ušetrím a zarobím možno 500 000 eur.
Ano.
Áno, na tom prvom obchode to bolo len tých nejakých 20 000, ale ja som robil ďalšie obchody.
Ty si sa to naučil robiť.
Presne tak. Ja som sa to naučil robiť a tým pádom som vedel ďalej, ďalej vytvárať realitné imperium, ktoré budujeme, tvoríme a myslím si, že celkom úspešne rozvíjame.
Je to tak, je to tak. Teodor, keď som posluchač tohoto podcastu, mám ambíciu, vidím sa v našich príbehoch, čo ty vnímaš ako to kľúčové, prečo to vlastne sa stalo? Lebo obidvaja sme mali nejakú východiskovú situáciu a hlava, áno, aj trh, aj okolnosti, ale hlava aj tých 80% rozhodla, že prečo to dneska máme. Čo ty by si vypichol, povedzme, 3 alebo 5 bodov, ktoré si môže prakticky ten náš poslucháč odniesť z tohoto podcastu. Aby proste vedel, mákaj na tom konzistentne napríklad. Čo to bolo u teba, keby si mal vypichnúť 3 alebo 5 bodov?
Podľa mňa najkľúčovejšie body, na ktoré sa pýtaš, alebo ktoré boli v mojom biznise, alebo začiatkoch hlavne dôležité, bolo, že som si urobil nejakú základnú analýzu alebo nejaký základný prieskum. Uh-huh. Nie je to nič technické, nič zložité. Proste naozaj zozbieranie informácií, ktoré mi pomohli lepšie vyhodnotiť priestor alebo segment, biznis, v ktorom som v podstate nikdy nepôsobil, len som o ňom samozrejme nejakým spôsobom počúval a narážal naň. A ďalej bolo určite prekonanie toho strachu, alebo kolega z Čiech tomu hovorí odvaha, že vlastne ja som vedel, že niečo je správne, ale mal som tam také, že zaplatiť 5000 eur, požičať si peniaze. Hej, že to sú samozrejme nejaké záväzky a nejaké rizika, ktoré s tým plynú, ale prekonal som to, respektíve tá túžba alebo ten cieľ, ktorý som chcel dosiahnuť, bol silnejší ako vlastne ten strach, čiže toto je určite druhé najdôležitejšie. No a potom jednoducho schopnosť riešiť práve tie problémy, ktoré s tým prišli. Lebo na tej ceste bolo veľa malých zakopnutí alebo veľa malých prekážok, ktoré som potreboval zvládnuť, no a následne už len vytrvať. Veriť v podstate tomu procesu a ísť vlastne tým postupom, ktorý mi práve nejakým spôsobom stanovil ten mentor. Hej? Že takto sa to robí a takto to funguje. Viete, no a keď niekto má, ja neviem, 100 nehnuteľností alebo aj 15 nehnuteľností ako ty po celom svete, tak ako asi trošku tomu rozumie. Hej? Určite to nebolo náhodou, ako si povedal na začiatku, že si kúpil prvú nehnuteľnosť vďaka pomoci, hej, niekoho iného, tých rodičov, čo si spomínal, ale ďalších 14 nehnuteľností, to už není náhoda, ani pomoc, ani nič, to už je vlastne nejaká strategická činnosť. Takže toto boli určite podľa mňa kľúčové body a veci, ktoré mi v začiatkoch pomohli. Ale za mňa ty si možno tých strachov mal ešte o niečo viac. A ktoré zásadné momenty alebo kľúčové nejaké tie body boli v tvojom prípade?
V mojom prípade to bolo hlavne, ten najväčší emocionálny spúšťač bol, že som bol v situácii, v ktorej som nechcel byť. Pre mňa bol absolútnym základným kameňom to prečo. Mal som presný opak toho, čo som si vysníval, keď som skončil školu. Čiže mať silné prečo robiť to, čo sa chystáš urobiť, bez toho to je ako keď máš aj najvýkonnejšie auto, ale bez paliva. Proste v určitom momente aj je to, úprimne je to jednoduché, no nie je ľahké robiť tie reality. A v určitom momente každý z nás tým prešiel a vy s tým budete tiež prechádzať, prídu prekážky. V mojom biznise možno trošičku menšie ako v tvojom, lebo ty ciele nevyhľadávaš tie problémy a tam je ukrytý ten zisk, ale aj v našom prichádzajú úskalia, s ktorými sa treba popasovať a to prečo rozhoduje, či to urobíš, alebo proste si povieš, OK, nestojí mi to za to. Druhým kľúčovým faktorom bolo rozhodne to, nevymýšľajte koleso od znova. Tak ako to aj Teodor povedal, on išiel presne skript, on išiel krok za krokom, od človeka sa učil a robil to, pozor, robil to, čo mu ten človek doslova odovzdal ako know-how. Na čo vymýšľať niečo od znova? Jasné, všetci máme určitú úroveň poznania. A tu je presne to kľúčové, od koho sa učíš. My máme určitú úroveň v tom, čo robíme. Sú aj úprimne niektorí, ktorí sú ešte na svojej ceste, ale sú aj niektorí, ktorí sú ďalej. A ty, ktorého mentora si vyberieš, ten ťa vie posunúť minimálne na takú úroveň, ako je on sám. Mojím kľúčovým faktorom bolo to, že ja som robil to, čo mi mentor povedal. Jasne, všetci máme trošku svojej personality, ktorú do toho dávame, ale rob to. Rob to a bude ti to fungovať. A tretím kľúčovým faktorom bolo, to je len konzistentnosť. Čas a systém a model je tvoj kamoš. Ak to budeš robiť dostatočne dlho, a tu sa bavíme v mojom modeli, že tých 5 rokov je fakt reálne, že z toho vieš žiť, tak sa to stane. Môžu nastať externé faktory, ktoré ti to predlžia, tak ako mne sa rozbil celý domček z karát, ale tá konzistentnosť sa len predlží. V tomto kontexte skoro, možno to priťahujem za vlasy, nejde to nemať, keď to robíš dlhý čas. Keď robíš reality dlhý čas, budeš v nich mať peniaze, budeš môcť v nich žiť. Čiže je to o čase. Preto čím skôr začať, tým lepšie. Takže dnes ste v tejto sérii podcastu mali možnosť vidieť, ako to reálne vyzerá bez cenzúry u každého z nás. A som o tom presvedčený, že nie jeden z vás sa v tom našiel. Povzbudzujúce slova nakoniec. každý si s tým musí prejsť. Už je len otázka, či to chceš robiť na vlastnej koži, alebo prebrať model alebo systém od niekoho ďalšieho. Je tak, Teodor?
100% s tebou súhlasím a myslím, že vo veľa bodoch sa aj tie naše kľúčové momenty, také aha momenty, ak ich môžem nazvať, zhodovali. No a pre tých, ktorí chcú ešte viac, sme si pripravili bonus k tomuto podcastu, taký malý darček, ktorý získate vyplnením dotazníka pod videom a po odoslaní vám ho zašleme.
Presne tak. Takže dajte like, dajte odber a vidíme sa v ďalšej sérii. Buďte toho súčasťou.